Ora Moldovei.
O seară bună vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Lideri politici moldoveni despre recentele declarații de politică externă ale președintelui Voronin.
Cutremurul resimțit noaptea trecută și în Moldova a avut o magnitudine de 6 grade pe scara Richter, a anunțat Institutul pentru Fizica Pământului de la București.
Parlamentul de la Chișinău a discutat despre bugetul social și cel al sănătății.
Peste 3 zile au loc alegeri prezidențiale în Ucraina.
Și peste 5 în Statele Unite.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre cum a învățat limba germană un moldovean.
Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, ca în fiecare seară la această oră, un scurt buletin de știri. Vitalie Kondratski.
O echipă de medici străini l-a examinat astăzi pe liderul palestinian Yasser Arafat la reședința sa de la Ramallah. Responsabili de la Ramallah au anunțat că Arafat ar urma să fie transportat în străinătate pentru tratament, iar Consilierul Național pentru Securitate al lui Arafat a declarat:
Arafat is condition.
Starea de sănătate a lui Arafat nu e critică, este stabilă, iar el este conștient și nu cred că este vreun motiv de îngrijorare. Potrivit CNN, Arafat ar fi acceptat să plece la Paris la tratament medical. Un grup extremist din Irak, armata Ansar al-Sunna, a declarat că a executat 11 membri ai gărzii naționale irachiene răpiți anterior între Bagdad și Hila. O altă grupare islamistă a anunțat că a răpit o femeie de origine poloneză în Irak, cerând retragerea trupelor poloneze, solicitare respinsă astăzi de guvernul de la Varșovia. 3 observatori electorali internaționali au fost răpiți de o grupare în armată în Afganistan. Armata musulmanilor, o grupare necunoscută până acum, și-a asumat responsabilitatea pentru răpirea celor 3 persoane. Mii de persoane au manifestat astăzi la Moscova pro și contra inițiativei președintelui Putin privind anularea alegerilor guvernatorilor și președinților regiunilor din Rusia. Președintele Putin a decis consolidarea verticalei puterii prin numirea guvernatorilor regionali după evenimentele tragice de la Beslan. Președintele rus Vladimir Putin a participat astăzi la o paradă militară organizată la Kiev, alături de candidatul puterii în alegerile prezidențiale din Ucraina din 31 octombrie, Viktor Yanukovych. Într-un comunicat de presă semnat de președintele postului nostru de radio, Thomas Dain își exprimă susținerea pentru jurnaliștii de la postul ucrainean de televiziune Canalul 5, care se află de luni în greva foamei, protestând împotriva derapajului autoritar și a reducerii la tăcere a presei libere în Ucraina. Jurnaliștii ucraineni cer redobândirea licenței și dezghețarea conturilor bancare ale televiziunii Canalul 5, blocate săptămâna trecută la cererea unui deputat al puterii. Parlamentul European a acordat Asociației Jurnaliștilor din Belarus premiul Saharov pentru drepturile omului. Potrivit președintelui Parlamentului European, Josep Borrell, recentul referendum din Belarus prin care președintele Lukashenko își poate prelungi mandatul demonstrează cât de mult sprijin necesită lupta pentru libertate în Belarus. Potrivit presei ruse, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a apostrofat Republica Moldova și Georgia. Lavrov ar fi declarat că Georgia nu procedează corect, iar Moldova se eschivează de la negocieri. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe cu ușile închise a Dumei de Stat, presa aflând unele detalii de la deputați. La București, Adunarea Generală a Acționarilor a ales un nou Consiliu de Administrare al ziarului România Liberă, numind în fruntea acestuia pe Klaus Overbeck, reprezentantul acționarului majoritar, compania germană VATS. Jurnalistul Petre Mihai Băcanu, care a fost până astăzi președintele Consiliului de Administrare al ziarului, a contestat legalitatea deciziei, iar Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat a protestat împotriva ceea ce a numit schimbarea abuzivă a conducerii României Libere.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Noaptea trecută, la ora 23:34 de minute, a avut loc un cutremur în regiunea Vrancea din România, la o adâncime de peste 100 de kilometri. Intensitatea cutremurului în zona epicentrului a fost de 6 6-7 grade pe scara Mercalli, fiind resimțit la București și cu o intensitate de 6 grade pe scara Richter. Cutremurul a fost resimțit în cam toată România, în Moldova, Ucraina, Bulgaria și Turcia. La București, legăturile telefonice au fost perturbate pentru aproximativ o oră. Nu au fost semnalate pagube importante în niciuna din țările în care a fost resimțit, dar în toate aceste țări, inclusiv în Moldova, oamenii s-au speriat, au ieșit din case, s-au îngrămădit pe scările blocurilor. Ambulanțele au intervenit și, potrivit agențiilor internaționale de presă, majoritatea apelurilor au venit din partea cardiacilor. La Chișinău, un adolescent a murit din această cauză. Ce se poate face în astfel de situații și cât de pregătită este populația Moldovei să facă față unor astfel de situații? Este ceea ce a aflat pentru dumneavoastră Elena Cioina.
Medicul de gardă de la Spitalul de Urgență din Chișinău, Eufalia Negreață, a anunțat că adolescentul a fost adus la spital în stare critică, resuscitarea fiind deja imposibilă. Medicii legiști vor stabili cauzele exacte ale decesului tânărului, care se numea Vladimir Slonionov. Iată ce spune Eufalia Negreață.
Poate avea o patologie cardiacă. Copilul a zbucnit din pat în picioare, s-a dat un stop cardiac.
Directorul adjunct al liceului Gheorghe Asache, unde învăța Vlad Slonionov, Victor Guzun, citat de Basa Presa, a precizat că băiatul a murit ținând-o în brață pe sora lui mai mică, pe care a avut grijă să o protejeze de eventuale leziuni. Cutremurul de noapte trecută a provocat panică. Locuitorii de la blocuri au fugit afară de teama unor replici și mai puternice. Imediat după cutremur, dispeceratul Spitalului de Urgențe din Chișinău a înregistrat un număr dublu de apeluri telefonice față de zilele obișnuite, cei mai mulți dintre solicitanți acuzând stări acute de stres. 3 persoane au avut fracturi de membre, iar o femeie în vârstă de 59 de ani a făcut atac de cord. Ea a primit îngrijiri la clinica de cardiologie și este deja în afara pericolului. Experții de la Centrul Seismologic din Capitală sunt de părere că populația din Republica Moldova este prea puțin pregătită pentru calamități naturale de genul cutremurilor, în pofida faptului că Moldova este situată într-o zonă seismică activă. Prin urmare, asemenea cataclisme sunt posibile. Directorul Centrului Seismologic, Ion Ilieș.
Deși au fost făcute aplicații de Departamentul Protecției Civile, dar sunt relativ rare în comparație cu țările care sunt permanent afectate de cutremur. Ceea ce se reușește mai mult prin intermediul mass media, dar îți face aceasta numai după cutremurile care deja au fost sensibilizate de populație. În școală prevăd foarte puține ore referitor la comportamentul în timpul unui seism și evident ar trebui să facem o educație antiseismică a populației permanent. Pe un plan bine gândit.
Ion Ilieș consideră că oamenii trebuie să fie conștienți de pericolul unor cutremure și să știe ce au de făcut.
Se recomandă de a părăsi locuințele de la primul și al doilea nivel al blocurilor înalte. Mai sus deja se recomandă de a găsi salvarea acolo unde am fost prinși de cutremur. Dacă suntem în locuință, la serviciu sau în sălile de clasă, atunci urmează să ne proteja în locurile mai îndepărtate de la pereții exteriori ai clădirii, în special de la ferestre, în unghiere și se recomandă de a ne ocupa o poziție în genunchi coate, culcați, protejându-ne capul și față cu antebrațul. Cel mai bine ar trebui de ocupat o poziție sub birou, sub o masă de clasă, în tocul ușii.
Potrivit lui Ilieș, cele mai vulnerabile blocuri de locuință sunt cele construite în anii 60.
Deja construcțiile din Chișinău, cele mai moderne, au suferit 3 cutremure, 1977, 1986, 1990, iar cele care au fost realizate până în anii 1960 au fost construite mai puțin, ținându-se cont de rezistența antiseismică a construcției.
Seismul de miercuri a avut în Republica Moldova magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter și a fost atestat de experți drept unul dintre cele mai puternice din ultimii 14 ani. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Într-un bilanț la 3 ani și jumătate de la câștigarea alegerilor, vicepreședintele comunist al Parlamentului de la Chișinău, Vadim Mișin, a vorbit despre politica externă a Moldovei, dar și despre greutățile de nedepășit până acum în actualul format de negocieri de rezolvare a crizei transnistrene, relatează Viorica Zaharia.
Vadim Mișin consideră, la fel ca și șeful statului, că actualul format de negocieri în problema transnistreană trebuie schimbat, deoarece, în opinia sa, acesta s-a dovedit a fi ineficient. Reamintim că acum, pe lângă părțile în conflict, Chișinăul și Tiraspolul, la masa de negocieri sunt prezenți reprezentanții mediatorilor ai OSCE, Rusiei și Ucrainei. Vadim Mișin nu dorește însă reducerea acestui format, ci suplimentarea lui. Nu sunt gata acum să mă pronunț clar cum trebuie să arate acest proces, însă nu cred că actualul format pentagonal trebuie redus. Poate că ar fi bine să adăugăm la el Consiliul Europei sau poate trebuie să schimbăm mediatorul OSCE cu mediatorul Consiliului Europei. Vom vedea, dar cred că până la 1 ianuarie 2005 trebuie să decidem cum să reactivăm procesul de negocieri. În alt context, Vadim Mișin a reiterat declarațiile anterioare ale autorităților de la Chișinău, potrivit cărora una din orientările politicii externe a Republicii Moldova este integrarea europeană. Vicepreședintele Parlamentului spune că Republica Moldova ar trebui să profite de pe urma viitoarei vecinătăți cu Uniunea Europeană, după aderarea la această structură a României și Bulgariei. Însă, în același timp, Vadim Mișin consideră că ea trebuie să meargă spre Occident împreună cu Federația Rusă. Republica Moldova are o poziție geografică foarte corectă, de aceea nu trebuie să ne mișcăm nici spre vest și nici spre est. Cel mai trist este atunci când unii, făcând analize, afirmă că într-un anumit moment ne-am întors spre Rusia, iar în altul spre Occident. Dar nimeni nu-și amintește ce a declarat președintele Rusiei Vladimir Putin acum 2 ani, care a numit drept o sarcină importantă a Rusiei integrarea europeană. De ce să nu ne imaginăm următorul tablou? Marea Rusie merge spre Occident și mica Moldova merge în aceeași direcție. Astfel, noi împreună cu Rusia avem în față aceeași problemă, integrarea europeană. Parlamentul nostru a susținut acest curs al integrării europene, ratificând multe acte internaționale. Astfel, am început să ne mișcăm spre Occident. Dacă România va adera în 2007 și eu cred că va adera împreună cu Bulgaria la Uniunea Europeană, atunci Republica Moldova va fi vecină directă a Uniunii Europene. Atunci vom avea șansa reală de a discuta cu ei încă până la aderarea Moldovei despre circulația liberă a cetățenilor noștri în spațiul Schengen, precum și despre circulația mărfurilor. Bila razreșena svoboda peredvizhenia. Referindu-se la activitatea guvernării comuniste din 2001, când a preluat puterea la Chișinău și până acum, Vadim Mișin a enumerat drept cele mai importante realizări: revenirea la raioane, adoptarea codurilor civil, penal, de procedură penală, codul muncii și cel al contravențiilor administrative, precum și adoptarea modificărilor la Constituție. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aflat recent la Baku, în Azerbaidjan, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat și el că Moldova va continua să rămână în comunitatea statelor independente, dar că această organizație va trebui să devină mai eficientă. Pe de altă parte, potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, în cursul zilei de astăzi a avut loc o convorbire telefonică cu șeful statului moldovean, cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, discuție în care, potrivit sursei citate, Vladimir Voronin a atras atenția interlocutorului său asupra apropierii viziunilor Bruxellesului și Chișinăului în înțelegerea problemei transnistrene. Mai mult s-a discutat și despre importanța deschiderii la Bruxelles a unei reprezentanțe a Moldovei pe lângă Uniunea Europeană. Ce ar putea însemna această declarată apropiere? Nu contravin oare aceste declarații cu cele făcute la Baku, tot de șeful statului? Cum înțeleg liderii opoziției de la Chișinău aceste ultime declarații ale președintelui Voronin? A căutat să afle Vitalie Dogaru.
În ultimii 3 ani, Republica Moldova este campion la ratificarea acordurilor semnate în cadrul Comunității Statelor Independente, a declarat președintele Vladimir Voronin la conferința de presă desfășurată la Baku. Voronin a menționat că până acum Republica Moldova a ratificat mai mult de 80% din acorduri, ceea ce demonstrează o implicare majoră din partea Chișinăului în structurile comunității. Totodată, președintele moldovean s-a arătat dezamăgit de randamentul comunității, care nu corespunde speranțelor investite de statele participante.
Chiar dacă integrarea europeană este vectorul nostru principal în politica externă, este departe de noi gândul să părăsim comunitatea statelor independente sau să blocăm activitatea acesteia. Repet încă o dată că toată politica noastră externă este antrenată în integrarea europeană. Și eu am propus încă înainte de summitul din 2002 de la Chișinău ca toate documentele aprobate în cadrul CSI să fie armonizate cu cele din comunitatea europeană, ca să nu fim nevoiți să lucrăm de două ori. Eu aș vrea să ne apropiem mai mult de formatul Uniunii Europene în activitatea comunității statelor independente sau să preluăm aceste modele de lucru.
Solicitat de Radio Europa Liberă să comenteze declarațiile de la Baku ale președintelui Vladimir Voronin, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a spus că astăzi este imposibil să modernizezi comunitatea statelor independente atâta timp cât această comunitate constituie o componentă a politicii externe a Federației Ruse în fostul spațiu post-sovietic. Iurie Roșca este de părere că în condițiile în care fostele republici sunt dominate în continuare economic, politic și militar de către Moscova, aflarea lor în CSI este contraproductivă și contravine intereselor lor naționale.
Orice pretenție de modernizare a acestei instituții, dacă nu este o naivitate, atunci este o dorință, conștientă sau nu, de înregimentare în politica neoimperială a Federației Ruse pe post de subaltern al acestui stat.
Anatol Țăranu, unul din liderii blocului Moldova Democrată, spune că încercarea președintelui Voronin de a moderniza comunitatea statelor independente este în zadar, deoarece această organizație a fost concepută pentru un divorț civilizat al fostelor republici sovietice și nu pentru ceva constructiv. Anatol Țăranu.
Republica Moldova trebuie să aibă un alt vector al dezvoltării sale spre Uniunea Europeană și acest lucru elocvent ne-l demonstrează exemplul țărilor baltice care s-au desprins de organizația fostelor republici sovietice și această desprindere le-a garantat pătrunderea rapidă în Uniunea Europeană, creșterea nivelului de viață și schimbarea conținutului proiectelor democratice în aceste țări.
Analistul Nicolae Negru este de părere că vizita președintelui moldovean la Baku are o dublă importanță, deoarece ea diversifică relațiile bilaterale din cadrul CSI ale Republicii Moldova, dominate deocamdată de Rusia și Ucraina, și totodată consolidează structura organizației regionale GUAM, din care face parte Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaijan și Republica Moldova. Nicolae Negru.
Trebuie să menționăm că tema Guamului a fost prezentă în tratativele dintre Țaliev și Voronin. S-a vorbit acolo despre proiecte concrete, în special despre un proiect de control al migrației în cadrul statelor Guam. Vladimir Voronin a și declarat că scepticismul său în privința acestei organizații a diminuat și că Republica Moldova este pregătită să preia președinția acestei organizații de la Georgia.
În final, menționăm că în cadrul vizitei oficiale a președintelui Vladimir Voronin în Azerbaijan au fost semnate mai multe documente de cooperare bilaterală, printre care acordul privind colaborarea economică pe termen lung și planul de consultații dintre ministerele de externe ale Republicii Moldova și Republicii Azerbaijan. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, doamna Heather Hodges. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, diplomatul american a declarat că atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană văd în documentul de stabilitate și securitate propus de președintele Voronin, cităm, un potențial mecanism de consolidare a securității regionale. Reprezentanta administrației americane a susținut ideea semnării acestui document la începutul lunii septembrie la summitul interministerial al OSCE de la Sofia, sub forma unei declarații de stabilitate și securitate pentru Moldova. De asemenea, doamna Hodges a propus în numele Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene ca printre semnatarii preconizatei declarații să se afle și OSCE.
Potrivit sursei citate, ambasadoarea americană a reafirmat interesul Statelor Unite și cel al Uniunii Europene pentru menținerea și dezvoltarea proceselor democratice în Republica Moldova, pentru desfășurarea unei campanii electorale civilizate și echilibrate și pentru asigurarea unui scrutin liber și corect. Comunicatul președinției mai spune și că, cităm, președintele Vladimir Voronin a relevat că acesta este și interesul conducerii Republicii Moldova, subliniind că lupta electorală nu trebuie în niciun caz să ducă la dezbinarea societății sau să submineze activitatea normală de zi cu zi a instituțiilor publice de stat, am încheiat citatul. În ședința de guvern a executivului de la București, ministrul român de externe, Mircea Geoană, a vorbit și el despre relațiile dintre România și Republica Moldova în cei 4 ani de mandat ai Partidului Social-Democrat de guvernământ. Cităm, guvernul României a acordat atenție specială relației cu Republica Moldova, intensificând demersurile de încurajare a acordării europene a acestui stat. Am sprijinit Republica Moldova în exercitarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Am conlucrat la deschiderea accesului ei către proiecte de dezvoltare promovate de Pactul de Stabilitate și de Comisia Europeană. Suntem din ce în ce mai implicați în mediul economic de afaceri de peste Prut. Am încheiat citatul.
În ceea ce privește relația României cu Ucraina, șeful diplomației de la București a mai afirmat că, cităm din nou, am acordat atenția cuvenită problemelor în suspensie în relația cu Ucraina, delimitarea platoului continental și a zonei economice exclusive, problemă în care am optat pentru soluția unui arbitraj internațional la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, canalul Bâstroe și protecția minorității române. Parteneriatul română-ucrainian pentru Europa poate permite o evoluție firească în sens european a relației noastre bilaterale. Se arată în informarea prezentată de șeful diplomației române Mircea Geoană în ședința de guvern de astăzi de la București. Să mai spunem și că astăzi a început oficial în România campania electorală pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din 28 noiembrie.
Să rămânem însă puțin la situația din Ucraina, unde astăzi se încheie campania electorală pentru alegerile prezidențiale de duminică, alegeri considerate de majoritatea analiștilor și experților politici, atât occidentali cât și ucraineni, drept extrem de importante. Recent, fostul președinte al Cehiei, Václav Havel, adresa o scrisoare deschisă ucrainenilor, îndemnându-i să nu irosească șansa votului democratic și să consolideze prin votul lor drumul către reforme și către democrație. Victor Eschenazi Moroșan.
Ultimele sondaje de opinie arată pe cei doi candidați, premierul Victor Ianucovici și Victor Iușcenco, principalul lider al opoziției, la egalitate. Dar după 2 săptămâni de tensiuni crescânde, cu explozii, pretinse descoperiri de material explozibil și de arme la sedii ale opoziției, violențe și manifestații de stradă și zvonuri despre posibile acțiuni teroriste, principala întrebare este dacă scrutinul se va desfășura în mod corect și pașnic. Analiștii politici atașează figurile celor doi candidați și rezultatul scrutinului direct de destinul de viitor al Ucrainei. Ianucovici este considerat predominant un filorus, în timp ce Iușcenco atașat valorilor occidentale. Primul ministru insistă pe rezultatele economice de succes și face avansuri minorității ruse, estimată la între 15 și 20% din populația Ucrainei. El a promis ca rusa să devină o a doua limbă de stat și introducerea cetățeniei duble. Iușcenco, fost președinte al Băncii Naționale, afirmă că ar trebui să îi se acorde lui credit pe baza deciziilor luate pe plan economic în perioada în care a fost prim-ministru, cu câțiva ani în urmă. El a promis crearea circa 5 milioane de locuri noi de muncă și reducerea serviciului militar obligatoriu de la 18 luni la un an, respectiv numai 9 luni pentru studenți. Opoziția îl acuză pe Ianucovici că este unul din membrii proeminenți ai clanului Donetsk, unul din cele 3 grupuri atotputernice de oligarhi, legat și de lumea crimei organizate. Ianucovici, în schimb, a încercat să-l descrie pe Iușcenco drept un agent al Statelor Unite, atrăgând permanent atenția că soția sa are cetățenie americană. Până și șeful campaniei electorale lui Ianucovici recunoaște că în campanie au fost folosite toate mijloacele de defăimare posibile. Campania prezidențială, spune Stepan Havriș, este condusă într-o manieră neobișnuit de ostilă, conflictuală și cu complicații. Se utilizează multe lucruri murdare, persoanele sunt discreditate, iar criticile se îndreaptă în mod special spre candidatul Ianucovici. Opoziția contestă această interpretare, amintind acuzațiile false guvernamentale că liderilor ei li s-ar fi datorat exploziile și zvonurile despre acțiuni teroriste și nu unor provocatori și agenți ai regimului la putere. Tensiunea crescând a condus la o intervenție și la un avertisment diplomatic din partea Uniunii Europene, formulate public în declarații ale lui Ațo Nicolai, ministrul olandez pentru afacerile europene, și Günther Verheugen, comisarul european responsabil cu lărgirea Uniunii. Potrivit lui Nicolai, unii spun că dacă Uniunea Europeană nu face mai mult pentru Ucraina, Kievul va cădea automat în brațele Moscovei. Ca o dovadă a ceea ce s-a petrecut deja este citat spațiul economic unic. Cu atât mai mult, felul în care se vor desfășura alegerile prezidențiale ar putea să arunce o umbră asupra relațiilor noastre, iar sarcina de a o evita revine guvernului și populației Ucrainei.
Ce efecte ar putea avea asupra Republicii Moldova rezultatele alegerilor din Ucraina și în ce măsură ele ar putea avea un impact și asupra negocierilor în ceea ce privește soluționarea crizei nistrene? Acestea sunt întrebările pe care Vasile Botnaru i le-a adresat lui Gheorghe Cojocaru.
Eu aș zice că pentru Republica Moldova alegerile din Ucraina au o mult mai mare importanță decât alegerile din România. Și asta deoarece situația politică internă și orientarea externă a Kievului rămâne încă incertă, în timp ce clasa politică de la București a realizat de mai mult timp un consens național asupra priorităților sale politice.
Pot veni surprize de la București și de la Kiev după alegeri?
O surpriză ar putea veni de la Kiev mai curând, deoarece Ucraina de mai mult timp promovează o politică de pendulare între Est și Vest, între Rusia și Occident.
Pe care dintre viitorii președinți l-ar putea prefera Chișinăul ca să rezolve mai lesne problema transnistreană?
Probabil pe acel lider politic care va ține cont într-o măsură apreciabilă de interesele reale ale Republicii Moldova în ceea ce privește asigurarea suveranității și integrității teritoriale a statului. Însă, din câte se poate observa, problema transnistreană ocupă un loc periferic pe agenda politică a liderilor cu șanse reale de a câștiga alegerile prezidențiale în Ucraina.
Societatea civilă insistă asupra unui nou program de reglementare, este vorba de programul celor 3D. Ce șansă credeți că are democratizarea și mai cu seamă debarcarea actualei administrații transnistrene cu mandatul OSCE sau eventual cu mandatul Consiliului de Securitate al ONU?
Acest proiect face apel la instituțiile internaționale. Se trece într-o fază nouă în care societatea civilă se implică plenar. Este îmbucurător faptul că această strategie este susținută de opoziția democrată și de puterea de la Chișinău.
Dar autorii proiectului nu pot să ocolească aceeași întrebare. Fără voința Rusiei, acest 3D este literă moartă.
Este necesară și implicarea altor puteri, cum ar fi Franța sau Germania, Statele Unite, pentru că toate aceste state au un cuvânt de spus. Chișinăul trebuie să facă demersurile necesare către aceste mari puteri pentru ca Rusia să accepte o nouă inițiativă în ceea ce privește reglementarea diferendului transnistrian.
La modul practic, când ar putea interveni niște răspunsuri la această nouă inițiativă a societății civile?
În primul rând, este necesar ca puterea de la Chișinău să-și precizeze foarte clar atitudinea față de această inițiativă. În situația când autoritățile își vor însuși acest proiect, el va trebui promovat pe arena internațională ca o strategie ce aparține autorităților oficiale ale Republicii Moldova. Și societății civile în egală măsură și opoziție la fel, fără voința politică a autorităților de la Chișinău, această problemă nu va putea fi rezolvată.
Deci asta ar trebui să fie un fel de cadru conceptual din care să rezulte apoi un plan eventual de acțiuni.
Cadru conceptual care să fie îmbrățișat de puterea de la Chișinău și care să fie promovat pas cu pas cu implicarea masivă a societății civile, pentru că până astăzi puterea de la Chișinău a făcut abstracție de existența societății civile, ori acum este cazul când societatea civilă, iată, vine cu o inițiativă concretă, o inițiativă realizabilă.
Exact invers decât în cazul planului COSAC, atunci societatea s-a opus doar și acum are chiar o soluție, cea constructivă pe care o revendica mereu puterea de la Chișinău.
Dacă această inițiativă va fi susținută de autoritățile Republicii Moldova, există șansa ca acest proiect să devină o soluție reală pentru conflictul transnistrian, fără a perturba bazele constituționale existente ale Republicii Moldova. Pentru că, de fapt, anume intenția de a revizui Constituția, de a schimba caracterul unitar al statului, a detonat situația socială și politică din Republica Moldova atunci când a fost impus acest memorandum de tristă faimă COSAC.
Pe de altă parte, există un risc real ca problema transnistreană și în special proiectul celor 3D să devină un subiect electoral, adică să fie minimalizat.
Atâta timp cât în Republica Moldova nu este clarificată situația politică, ori încet, încet se intră și la noi într-o campanie electorală, acest proiect ar putea să întârzie să fie promovat și pus în aplicare. Pe de altă parte, apariția acestui proiect ar putea servi drept hârtie de turnesol pentru forțele politice din Republica Moldova, care ar face un serviciu opiniei publice de la noi și opiniei publice internaționale dacă și-ar însuși prevederile acestui proiect și s-ar declara susținătorii ai acestei inițiative a societății civile.
Ați ascultat opinia analistului politic Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Mai sunt doar 5 zile până la alegerile prezidențiale americane și Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă